večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Izbor tematikuma razgovornika je datum u kalendaru izabranih, koji imenom i dijelom čine temelje naše kuće znanja i tvorbenog umijeća. Obilježavamo 8 godina od smrti akademika Nikole Miloševića, dugogodišnjeg profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu, poznatog filozofa, književnog kritičara, eseiste i proznog pisca, čiji je intelektualni profil potvrđen u europskim naučnim razmjerama. Profesor Milošević je primjer moralne, etičke i intelektualne mjere, fascinantne polemičke energije kojom je budio kritički duh mnogih generacija studenata. Ovogodišnju nagradu Nikola Milošević drugog programa Radio Beograda za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, estetike i filozofije dobila je dr. Jasmina Ahmetagić iz Beograda za dijelo pod naslovom Pripovjedač i priča u izdanju Instituta za srpsku kulturu Priština Leposavić. Objavila je knjige Antički mit u prozi Borislava Pekića, zatim Unutrašnja strana postmodernizma, Pogled na teoriju o Paviću, zatim Antropopeja, biblijski podtekst Pekićeve proze, Dažd od živoga ugljevlja, čitanje s Biblijom u ruci, proze Mirka Kovača i Danila Kiša. Specijalno za kulturu u ogledalu Jasmina Ahmetagić govori o ličnosti Nikole Miloševića i o nagrađenoj knjizi.
Pa kada je reč o nagradi Nikola Milošević, ona je zaista izuzetnog renomea. Razlog je najpre u tome što je to jedina nagrada za oblast teorije književnosti, filozofije i estetike kod nas, gde zaista ima previše nagrada svake vrste. Drugi razlog je samo ime Nikole Miloševića, jer teško da možemo da nađemo u našoj sredini drugog čoveka koji bi ove tri oblasti onako povezao svojim radom i mogao ravnopravno stajati kao ime iza ove nagrade. Jer je u svom radu, dakle, to sve spojio i tako se održava i sećanje na profesora Miloševića, ali ono što je mnogo bitnije, to je da mi svaki put budemo mi, dakle, ja da, u dijalogu sa profesorom Nikolom Lošićem kada otvorimo njegove knjige. Ono što je meni kod njega epohalno važno, mene nikad nije predavao, ali kao da jeste, zato što sam negde u implicitnom dijalogu. Njegova, on je prvi, dakle, kod nas, koji je bio veran interdisciplinarnom pristupu i to je meni životno blisko, pa se čak ponekad i branim profesorom Nikolom Miloševićem kada mi prebacuju psihološki redukcionizam, a Nikola Milošević je zapravo osvetljavao čak i psihologiju autora, ne samo psihologiju junaka i dela, i dajući u svojim knjigama i filozofije i psihologije i, dakle, jednog onako jedne mešavine u nastojanju da što više aspekata uzme u obzir u analizi književnosti, on je omogućio strasnim proučavaocima da u tim oblastima ostane na dogradnju, dijalog sa njim, jer njegovo delo nije akademski mrtvo, nego je radoznalo i živo. I delimo to interesovanje za visoku književnost. I ono što je meni epohalno važno kod profesora Nikola Milošića, i to bih ovde rekla, to je što je on našu kulturu upoznao sa ruskom religioznom filozofijom, a što je meni obojilo jedan dobar deo života. Tako da, naravno, da mi je veoma, veoma drago da sam dobila ovakvu nagradu, makoliko značenje nagrada moralo biti relativno i makoliko zapravo onaj ko radi sa strašću ostvarivao, bio, znači, u situaciji bude nagrađivan svaki dan ukoliko mu je dobro u tom pisanju. U ovoj knjizi, već sam naslov govori, ja sam se bavila odnosom onoga ko nam govori sa onim što nam govori. Ukratko, pripovedač i priča, odnosno bavila sam se pripovedačem u prvom licu. Kada celokupan svet slika o njemu, o ljudima s kojima dolazi u kontakt, kada celokupna priča zavisi od njegove interpretacije. A ta pozicija prvog lica je, to ja kažem u uvodu, prilično hegemonistička. Tako da sam postavila jednu tezu o takozvanom manipulativnom pripovedaču. On manipuliše svim aspektima koje nam daje. Izabrala sam, dakle, veoma, veoma raznolike romane koji pripadaju različitim nacionalnim književnostima, ja čitam vremenu objavljivanja, Dakle, na primjer, prvo poglavlje romana je da li je Avgustin počinio, ne romana nego moje knjige, da li je Avgustin počinio greh protiv ljubavi, gde se sagledava ispovesti Aurelije Avgustina sa romanom Vita Brevis Justina Gordera. Jer su, ta dva, jer su te dve knjige u dijalogu i onda ja preispitujem zapravo kako se pripovedač odnosi prema onome što govori. I zapravo otkrivam određenu vrstu laganja. U svim romanima koje sam izabrala, tu je na primjer i Pekićev Kako upokojiti vampira, pripovedač Konrad Rutkovski, tu je Ponornica Skendera Kulenovića, tu je Vječnik Nedžada Ibrišimovića, Derviš i smrti Tvrđeva Selimovićeva, Izlazak Radomira Konstantinovića, to je interesantan tekst, to su interesantnog naslova kako je Hristos izdao Judu, jer iz pripovedačeve pozicije, a to je Juda pripovedač, ispada zapravo da je Hristos taj koji je njega izdao. Toliko je on priču prelomio, toliko je on priču falsifikovao, i toliko se to, ukoliko ne pođemo od pripovedača, ne osjeća. Jer se o ovom romanu stalno govorilo da je reč o antimesijanističkom romanu. A kada pođe od pripovedača, vidimo da to uopšte nije takav roman, nego da je to svojevrsno evanđelje po Judi, u kojima Juda iz svojih psiholoških razloga veoma, veoma laže. A to možemo da uhvatimo kada upoređujemo delove njegovih iskaza, kada se usredsredimo na sitnice koje on kazuje, na paradokse. I tu se onda Dnevnik o Čarnoviću i Estetička egzistencija, to je tekst o romanu Maxa Frischa Štiler. U svim ovim, kada sve to svedemo na nekoliko osnovnih elemenata, vidimo da pripovedač manipuliše tako što daje manipulativnu argumentaciju. Teži, dakle, da nametne svoje mišljenje, a ne da preispita, iako se pokriva time da on navodno preispituje neko mišljenje. Zatim, logoreja, kada se svoj napad na drugog predstavlja kao odbrana. Zatim, komplikovana sintaksa koja zamagljuje istinu, pa onda razne tehnike ponavljanja, pa ironijski diskurs, pa sižni raspored elemenata, stilizacija iskaza. U svakom slučaju, vlastni stav se nameće kao informacija, a to se prikriva i pritom se oblikuje slika stvarnosti u romanu koja ne odgovara istini, odnosno ne odgovara onome što prevedač u prvom licu kaže da je njegov cilj, da se ispovedi, da nešto preispita, da kaže istinu. Thank you.
Profesor dr. Milo Lompar jedan je od laureata nagrade Nikola Milošević za knjigu pod naslovom Negde na granici između filozofije i literature, u kojoj analitički promišlja polifonijsku vokaciju filozofa Nikole Miloševića. Veliki besjednik i mislilac Nikola Milošević jedan je od rijetkih kritičara čiji angažman javno obasuo pohvalama i sam Miloš Sanjanski prilikom povratka u Beograd.
Sam naslov Negde na granici filozofije i literature potiče iz Miloševićevog pera. U pismu koje je Nikoli Milošević uputio Crnjanski 1965. godine, potpuno opčinjen detaljnom i dalekosežnom studijom koju je Nikola Milošević objavio u drugoj knjizi Seoba 1964. godine, pojavio se čitav niz komplimenata i tu je Crnjanski rekao da Nikola Milošević po prvi put kod nas njega uverio da kritika može da bude zainteresovana za intelektualna gledišta pisca. Kao iako veliko priznanje koje je dobio, Milošević odgovara uzdržano, kako se inače odgovara u prepisci između sagovornika koji se upoznaju, i onda daje jednu vrstu svog filozofsko-kritičkog i hermeneutičkog uverenja. I tu on upotrebljava sintagmu, jer kaže da je još kao srednjoškolac bio zaokupljen pitanjima koja se nalaze negde na granici filozofije i literature. I zaista, ako pogledamo književno delo Nikole Miloševića, mi ćemo videti da ono neprestano oscilira između ova dva pola i da bi se možda, kao treća činjenica tog njegovog duhovnog iskustva, moglo pojaviti njegovo usredsređenje na probleme psihološke. Dakle, između filozofije i literature sa snažnim osnovcem na psihološka i ideološka pitanja našeg vremena. Tim problemima je posvećena moja knjiga, ona se izdvaja neke od tih fenomena. Prvo, odnos između srpskog i modernog evropskog romana, zatim problem lika, simbola kao znaka kulture i jednog specifičnog Miloševićevog poriva koji sam ja nazvao strast za razaranjem, zatim skrivene podudarnosti u njegovoj hermeneutici između analiza poetskih i dramskih tekstova, potom posebnu činjenicu detalja, mikroelementa, kako u pripovednoj, tako i u filozofskoj konstrukciji, zatim jedno pripovedačko tajno kretanje koje je izbilo tek sa njegovim romanima pred kraj njegovog života, po mom osjećanju pojavljuje se znatno ranije u okviru njegovih interpretacija i utire put nečemu od čega je on sam zazirao, ali što postoji u evropskoj filozofskoj tradiciji kao značajna komponenta, to je takozvana hermeneutička biografija, dakle izvesna ravnoteža između interpretacije života, odnosno interpretacije nečijeg dela. Posebno poglavlje je posvećeno kritici totalitarizma, jer je Miloševića kritika totalitarizma, po mom osjećanju, bila jedna od najdalekosežnijih kritika totalitarizma u nas. On, naime, nije kritikovao komunizam iz perspektive njegove levičarske alternative, nego je iskoračio izvan zadatog kruga motiva koji određuju alternativno marksističko mišljenje i kritikovao je ceo projekat iz sastavljanja jednog liberalnog stanovišta. Svi ti elementi koje sam pobrojao ulaze u strukturu osnovnog odnosa između književnosti i filozofije koji je i odredio završno poglavlje moje knjige. Ono što sam ja pokušao da rekonstruišem u ovoj knjizi jeste duhovni lik Nikole Miloševića, koje su to dakle ideje ležale pred njegovim duhovnim okom kada se bavio nekim problemima koji nam na prvi pogled nisu u vezi sa tim idejama. To je prvenstveno bila ideja slobode, otud njegovo opredeljenje za liberalizam, i ideja slobode u njenom teorijskom i u praktičnom vidu. Dakle, i kao određeno načelo, i kao određen etos čovekovog delovanja. Međutim, kod Miloševića, kao i kod svakog velikog mislioca, postoji izvestan paradoks mišljenja i izvesna, kako bi on rekao, unutrašnja neusaglašenost sastavnica koje čine to mišljenje, tako da je ovaj patos slobode kod njega vezan sa jednom melanholičnom, tragičnom uverenošću u determinaciju, u predodređenje ljudskih postupaka. Te aporije, te nerešive protivurečnosti između determinacije i slobode, to onoga što se mora i onoga protiv u ime čega se dela, dakle onoga što se mora kao determinacija i ono u ime čega se dela kao sloboda, Milošević je razrešavao svojim javnim angažmanom onom što se može nazvati, kako sam ja u svojoj knjizi to učinio, delovanjem na pozornici. U izvesnom smislu pozornica je na neki način ukidala paradokse njegovog mišljenja. To za one koji su ga poznavali nije bilo nikakvo čudo, jer je Nikola Milošević nesumnjivo bio jedan od najboljih, ako ne i najbolji, naš besednik filozofske i književne orijentacije. Ta unutrašnja strast njegove besede, njen eros i njen patos čine neko jedinstvo zajedno sa ovim patosom slobode i idejom o čovekovom dostojanstvu. Na čudan način Milošević je spajao tragičku misao, dakle uverenje u poraz ljudskoga nastojanja, jedno u biti pesimističko uverenje, sa neophodnom svešću o patosu koji prati čovekovo postojanje. Dakle, da čovek nije beznačajno, nego je na neki način pozvano biće u samu egzistenciju. Taj horizont ideja ja sam pokušao da osvetlim analizirajući njegove teme, a on je bio autor najšireg spektra tema, i u nekom smislu su te teme, bilo da su pripadale ruskoj religijskoj filozofiji, Freudu ili filozofiji strukturalizma, bilo da su govorile o Crnjanskom ili Dostojevskom, Cervantesu ili Strindbergu, obeležile u svakom slučaju moderno vreme. Milošević je bio prvenstveno mislilac modernog vremena i u nekom smislu naš paradigmatični moderni mislilac. U izvesnom smislu mi se činilo važnim da u ovoj knjizi naglasim da ideja kontinuiteta treba da upravlja srpskim kolektivnim samorazumevanjem i da pokušamo da učinimo jedan korak dalje u zasnivanju kulturnog obrasca, jer kulturna politika i kulturni obrazac predstavljaju ključne tačke identiteta koje mogu da jedan narod konstituišu i na neki način ga izgrade, čak i ovako nepovoljnim vremenima kao što su nama zapala da živimo. U tom smislu Nikola Milošević ne deluje samo kao putokaz, nego i kao jedno ostvarenje kojem treba težiti sa jasnom svešću da ga je teško dostići.
Razgovornik intoniramo kritičko-esejističkim tonovima profesora doktora Jovana Delića, književnog kritičara, jednog od priređivača zbornika u Akademiku Miloševiću.
Profesora Nikolu Miloševića poznaje već nekih 40 godina na katedri za svetsku književnost, gdje je profesor Milošević tada bio tek asistent na grupi za opštu književnost i držao mi je dva predmeta, antičke grčke teorije, književne njihov pregled i tumačenje, i držao mi je proseminar. To su bili ključni predmeti za formiranje mene kao mladog čovjeka. I sigurno je to bio čovjek koji je najviše uticao svojim predavanjima, koji su bila sjajna, koji su bila pravi besjednički mali podvizi. Svaki put jedna prava besjednička predstava je bila tu održana. I koja su također bila intelektualno nova, uvijek su neko saznanje bila, a briljantno izvedena na najbolji mogući način. Ja do sada ne pamtim zaista čovjeka koji je tako s lakoćom besjedio i tako briljantno govorio kao što to govorio Nikola Milošević. On nije imao baš najbolje grlo, najbolji glas. Imao je neke izvjesne zdravstvene probleme nekad sa glasom, ali je govorio tako tiho, a tako ubedljivo, briljantno, logično, sjajno, da je mogao čuti svak zaista i ko je najtiši, ko je najtvrđi na ušima, jer je to bila maksimalna pažnja koja je bila usredsređena Nikolu Miloševiću. On je dakle i kao predavač bio pravo čudo, jer je predavao sa neobičnom lakoćom i ljepotom, i kao besjednik, dakle, predavao je na najvišem mogućem nivou, govorio je najljepše besjede svaki put. Potom na trećoj godini studija upoznao sam ga kao tumača Dostojevskog, jer je tada držao proseminar za studente treće godine i kasnije će neke od tih svojih ideja ili najveći broj tih ideja zapravo izložiti u svojim knjigama Dostojevskom. Tako da smo mi bili počastvovani time da vidimo zapravo njegova djela u nastajanju, jer su njegove ideje oko koje će se kasnije pojaviti u pojedinim knjigama bile prvo izložene nama studentima. Zatim je na četvrtoj godini prosto bio primoran, natjerali smo ga tako reći da nam govori, i na našu želju on je držao pregled modernih književnih teorija Zapravo to je bio, može se slobodno reći, prvi metodološki kurs na Beogradskom univerzitetu kad je u pitanju nauka o književnosti. Dakle, metodologija nauke o književnosti došla je u Beograd sa Nikolom Miloševićem, moderna metodologija. Zatim je na postdiplomskim studijama držao upravo metodologiju zajedno sa profesorom Svetozarom Petrovićem i time je naravno napravio jedan pomak veliki u nastavi kako na osnovnim studijama, tako i na postdiplomskim studijama, što je dakle uveo modernu metodologiju kao ozbiljan predmet do koga ćemo mi decenijama, tako reći, ozbiljno držati. Nikolu Miloševića sam kasnije, zapravo istog proleća, bolje reći, upoznao 68. godine u tim takozvanim lipanjskim gibanjima, odnosno u junskim demonstracijama. On je iz dana u dan govorio u dvorištu Filozofskog fakulteta, održavajući takozvani barometar, govorio je briljantne političke eseje gdje je analizirao izjave i štampu, izjave svojih protivnika i štampu, i gdje je pokazao svoju neverovatnu polemičku sposobnost i snagu. Pored nastave na univerzitetu, Nikola Milošević je bio neverovatno prisutan u, to su bile njegove najbolje godine, od 67. do 71. U nekom javnom životu grada, na tribinama, na prije svega književnim, onda i filozofskim i naučnim tribinama, gdje on briljirao bukvalno i gdje je malo kad malo ko mogao da izdrži s njim u polemičkim varnicama koje su sjevale u tim večerima i na tim tribinama.
Drugi dio razgovornika je mozaik od fragmenata intervjua vođenog sa Nikolom Miloševićem 2000. godine. Čućemo šta je Milošević govorio o fenomenu razgovora i govora, o polemici, kritičkom duhu, filozofiji i književnosti.
Da za početak razdvojimo ono što se zovem razgovorom od onog što se zove dijalog. Razgovor je, čini mi se, nešto neobaveznije. Pretpostavljam da vi pod pojmom razgovor ipak mislite na ono što bi se dijalogom moglo nazvati, mislite na tu vrstu razgovora. Jedno je, razume se, ako je reč o razgovoru koji se odigrava na nekom privatnom nivou, a razgovoru koji se vodi u nekom domu ili, eto, recimo, u nekom restoranu, a nešto je, dakako, sasvim drugo i mnogo više obavezuje, ima vrlo velike i značajne kulturno-političke implikacije. Ako je to razgovor, odnosno dijalog koji se vodi u medijima, kao što je ovaj koji sad vi i ja vodimo. Dakle, od statusa koji ta vrsta dijaloga ima, zavisi i status političkih i kulturnih sloboda u jednoj državi ili zemlji, kako hoćete. Dakle, tamo gde dijaloga nema, gde dijalog nije institucionalizovan i gde neko ko učestvuje u dijalogu nije zaštićen od posljedica koje to može imati, i najzad tamo gde dijalog nije samo privid za ko se zapravo krije monolog, tamo dakle gde dijalog u pravom smislu reči postoji, gde je institucionalno zajemčen, tu postoje i odgovarajuće političke i kulturne slobode. Gde toga nema, ni tih sloboda nema.
Prisjeti se jednog intervjua sa poznatim pisem, da tako kažem, velikim pisem, Umberto Mekom, koji govori o jednoj vrsti diverzije mašina, kako on kaže, novih levitana, koji su nam preuzeli u usta, odnosno koji su nam zatvorili usta. Mislim, dakle, na tu silnu mašineriju od faksova, teleksa, televizija i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Postoji li diverzija, odnosno opasnost od jednog totalnog sumraka ili mraka u našim ustima? Metaforički rečeno.
Umberto Eko govori o kolačima, mi smo govorili o hlebu. To je problem, mislim, ono na šta on misli. Problem jedne visoko razvijene civilizacije i onih država u kojima je politički dijalog institucionalno ne od juče zajemčen. Nažalost, mi smo u drugčijoj situaciji. Kod nas taj civilizacijski zamajac, daleko toga da je uzeo takvog i tolikog maha, mi pored ostalog nemamo ni tehničke preduslove za tako šta. A naša nedavna prošlost govori o onome što sam ja nazvao hlebom, o nedostatku onih elementarnih institucionalnih preduslova za nekakav slobodan i jedino mogući dijalog, to je kontradikcioni dijekto, dijalog koji nije slobodan, nije zapravo dijalog. Razume se da u nekoj budućnosti, ne znam da kako kojoj, i mi koji u Beogradu živimo i vi koji ste ovde u Banja Luci, možemo dospeti i do tog civilizacijskog tehničkog nivoa na kome Umberto Eco promišlja problem o kome je reč, i ta ćemo naravno da se suočimo sa problemom kolača, pošto naravno prvo problem lepa rečimo. Ali do toga, čini mi se, nije još tako blizu.
Nije zrelo vrijeme?
Pa rekao bih da nije zrelo vreme.
Ja sve ću pod navodnim znacima zaista i da podvučemo tu riječ. Na najljepši način, samouk, na onaj fini, nježni način, u dakle, jednom fenomenu koji se zove filozofija, odnosno doučavanje, to paralelno, van učionice, van dakle, sale za predavanje.
Pa možda bi se moglo tako reći, ja čak možda mogu da kažem i ovo, da je u neku ruku bila moja sreća što sam imao takvog profesora, jer sam ja onda svoja sopstvena neka uverenja vrlo rano počeo da izgrađujem u protivstavu prema takvom profesoru. Sa nekim drugim profesorom možda ne bih imao tu sreću, prosto dogodilo bi se moguće da postanem neka vrsta epigona, da ne krenem nekim sopstvenim putem na neko svoje, ajde recimo, dobro. Tako da to samouk u ovom značaju kome ste vi upotrebili tu reč meni lično leži, ja bih rado i sam upotrebio.
I kad gledamo možda oblaš neke datume, intelektualne datume vašem životu, da ste kasnije vrlo često bilo eksplozija, da tako kažemo, polemički i politički, kad je u pitanju taj protustav takvog mišljenja.
Pa možda bi se moglo reći da u nekom mom duševnom sklopu postoji ta crta, ajde da tako kažemo, oponiranja, dakle potreba i želja da se čovjek kritički odredi prema nečem što je vladajući način mišljenja, utoliko pre što je taj način mišljenja bio nametan silom, naravno različite oblike ta sila imala. Ja sam relativno rano u ostalom krenuo jednim putem koji se razlikuje od puta mnogih mojih kolega iz moje generacije, koji su se podelili na one koji su podržavali oficijelnu marksističku misao i one koji su pripadali takozvanoj praksi školi i koji su bili oponenti ovih prvih. Međutim, ti moji neki prijatelji, kolege iz redova praksi škole bili su po mom sudu mnogo više eretici nego disidenti. Eretik je po meni neko ko pripada istoj duhovnoj porodici pa se unutar nje bori za pravovernost. Dakle, jednostavno oni su se borili sa oficijalnim ideolozima oko toga ko zaista brani pravog Marksa i ko je to pravi Marks, da li onaj stari i takozvani mladi.
Znači borba unutar kuće.
Tako je, da, unutar jedne porodice. Ja lično sam rano postao disident u teorijskom značenju tog izraza, dakle iskoračio sam iz tog začaranog kruga i naravno imao kritičku distancu prema kako starom, tako mladom Marksu. Međutim, ono što je na neki način to moje i takvo bavljenje filozofijom dovelo u neku vrstu žiže, pre svega političke, a tek onda kulturne javnosti, bilo je moje bavljenje političkom filozofijom bolševizma, i kada se rasplamsala rasprava oko onih pljački koje je organizovao Lenin kako bi popunio ispražnjenu partijsku kasu, dogodilo se da za mene čuju mnogi ljudi koji nikad o meni ništa čuli ne bi, pa pored ostalog i drug Juri Andropov, koji je tad bio prvi čovjek Sovjetskog saveza i koji je zahtevao da zbog kritika na račun druga Lenina budem isteran s posla, uhapšen i šta sve ne. Da budem sasvim precizan, moja kritika ticala se praktične primjene one devize koja se pripisuje neopravdano Makijaveliju, a koja je zapravo bila jezuitska, da cilj opravda sredstvo. Čitava bolševička, pa i marksistička, ako hoćete, politička filozofija, zasniva se na toj pretpostavci da uzvišeni taj neki cilj komunizma može biti ostvaren takozvanom diktaturom proletarijata, dakle, to nije diktatura, nego zapravo despotija. Diktatura je bila vlast koja se uzima samo na 6 meseci, vlast koja se dobio od senata, dakle ne uzima se silom, i Diktator nije smeo da objavljuje ratove, mogao je da samo suspenduje postoje zakone, donosi nove i, naročito važno, to smo videli u ostalom iz doskorašnje političke prakse, nije smeo da rukuje državnom blagajnom. A sva ta ovlašćenja imao je diktator u ime proletarijata po Marsu i po Leninu, zapravo despot. I ja sam tvrdio da se na taj način taj navodno uzvišeni daleki cilj komunizma ne može realizovati. Jer se logika i logika te političke filozofije može kritikovati i aksiološki i praksiološki. Aksiološka kritika, zna se, to je ona Ivana Karamazova, da se na suzici nedužnog deteta ne sme zasnovati nikakva harmonija, a moja kritika je bila praksiološka. Dakle, ja nisam pitao da li je opravdano na suzi deteta graditi taj sistem, nego da li je to moguće. Je li realno? I pokazalo se da nije. Dakle, cilj nije cilj nešto što opravdava sredstvo, nego je cilj nešto što mora biti saobraženo sredstvo, odnosno sredstvo cilj. I ne može se takvim ciljevima i sa rukama krvavim do lakata realizovati taj cilj. I ako neko tvrdi da mu je to cilj, onda je to samo deklarativni cilj iza koga se krije nešto drugo.
Polifonijski angažman Nikole Miloševića pokušavamo da predstavimo i drugačijim tematikumom, kategorijama pravde i prava, povodom Haškog tribunala, na primjer, zatim političkim sudovima i predrasudima kada je u pitanju rat u bivšoj Bosni i Hercegovini, pa zabludama međunarodne politike.
Ja ću biti sloboda da tim povodom ukažem na jedan istorijski primer koji nije široko poznat. U svoje vreme Atina, ona stara, bila je za ono prilike ono doba uzorno uređena demokratska država. Ali Atina je svojim saveznicima nametnula prvo raspodelu žitarica prema nekim principima koji su odgovarali interesima same Atinske države. I drugo, ako je neko iz savezničke države hteo da ide na sud za velike sudske procese, mora je da ide na sud u Atini, ne pred svoje domaće sudove. Da li možda prepoznajete u tome praoblik takozvanog Haškog suda? Stvar je došla dotle da su stanovnici Rodosa, jedne takođe demokratske države, bili više skloni da se prilagode i odu na stranu jednog perskog despota nego na stranu demokratske Atine. Da li onda u pravu pisac knjige Propovednika koji kaže što je bilo, to će biti, što se činilo, to će činiti i nema ničeg novog pod suncem? Zašto? Zato što demokratija nije ni dar s neba, ni dar neke dobre ljudske prirode, nego posledica relativno ravnomerenog rasporeda političkih snaga. Tamo gde ta ravnoteža postoji, tu postoji demokratija. Tamo gde je ta ravnoteža narušena, demokratije nema. Atina imala demokratiju jer obe zaraćene strane nisu mogle jedna drugu da podvlasti unište. Ni aristokrati, demokrate, niti pak obrnuto. Ali u spoljnoj politici, tamo gde su u pitanju slabe savezničke države, Atina izneverala svoja liberalna načela. Kako onda, tako i danas. Amerika ima, kao što znate, politički ljuto zavađene dve strane, republikanci i demokrate, ali su one u relativnoj ravnoteži snaga, zato Amerika ima za svoje unutrašnje uređenje liberalna načela. Ali za izvoz ih nema. Jer na svetskoj sceni nema ravnoteže snaga, Amerika je najjača država i u spoljnoj politici ona se ravna prema nekim principima koji su daleko od toga da budu liberalni. I nije samo reč, i nije pre svega o obmanama, to jest o veštini obmanjivanja, jer jedna poslovica kaže niko nije toliko slep kao onaj ko neće da vidi i niko nije toliko gluv kao onaj ko neće da čuje. Dozvolite jedan primer. Za vreme rata u Bosni, Warren Christopher, koji je bio ministar spoljnih poslova Velike Amerike, pita Lorda Owena, zašto se dozvoli da Srbi dođu i da u Bosni napadnu muslimane? Odgovor Lorda Owena, pa nisu oni došli. Kako nisu? Pa oni žive u Bosni. Otkad, pita Warren Christopher? Od uvek, kaže Lord Owen. Međutim, kad biste danas pitali nekog, ne samo intelektualca i političara Zapada, nego istoričara, ko je domorodački narod Bosne, on bi koji stopa rekao, pa muslimani. Kad sam na jednoj tribini usred Beograda pitao jednog filozofa koji spada u tu takozvanu mondijalsku struju, šta on o tome misli, on je koji stopa odgovorio, pa muslimani. Istorijska činjenica, razume se, da muslimani nisu nikakav domorodački narod. Ja time nikako ne želim da kažem daleko bilo da ih treba sad istirati, da oni treba da snose neke posljedice zbog toga, ali ako se držimo istorijskih činjenica, onda nisu Srbi ovde nikakvi došljaci. Oni su zaista, kao kaže Lord Owen, bili tu od uvek. Ali zašto američki državni sekretar to nije znao? To je prvo pitanje. A drugo još važnije, šta je promenio u svojim političkim procenama kad je saznao? Dakle, kad je otkrio činjenicu da su Srbi tu od uvek, da nisu nikakvi agresori ni došljaci, šta je uticao da se promeni u američkoj spoljnoj politici? Dakle, da se razumemo, obmanjuje se onaj ko se da obmanuti i onaj ko u tome nađe neku svoju sopstvenu korist. U interesu je spoljne politike velikih sila bilo da tako tretiraju rat u Bosni, da tako tretiraju srpski narod u celini i kako onda, tako i sad. Najpre, pravda važi, pa i pravo, za sve i ne može biti selektivna. Ako najmoćnija sila sveta Amerika stoji iza Haškog suda, zašto ona smatra da za njene građane nije nadležan drugi međunarodni sud, međunarodni krivični sud? Ako američka administracija misli da Haški sud treba da sudi i da ima međunarodnu podršku, jer je međunarodno pravo iznad nacionalnih prava državnih, zašto to ne važi kad su u pitanju Amerikanci i međunarodni krivični sud? Pa čak američki predsjednik ide dotle da anulira, poništava potpis svog predsjednika Clintona na pristupanju Međunarodnom krivičnom sudu i preti. A jedan pisac kaže za jednog svog junaka, kaže, bio je čovjek od reči, naročito kad nekom nešto pripreti, dakle, preti da će vojno intervenisati ako neki američki, recimo, vojnik siluje neku maloletnicu u nekoj državi, pa ta država pomisli da bi trebalo da ga isporuči Međunarodnom krivičnom sudu. Onaj ko je čitao, a svi ste svakako čitali, Životinjsku farmu Georgea Orwella, seća se verovatno jednog mesta koje se često citira. Kaže Orwell, to jest jedan njegov junak, sve su životinje jednake, a su neke jednakije. E vidite, za spoljnu politiku liberalnih zemalja tobož važi princip da su sve države jednake, ali ispada su neke ipak jednakije. I to su naravno one koje su najjače i pre svega razume se ona koja je najjača. Dopustite mi sad da nešto kažem i o takozvanom memorandumu Srpske akademije nauka, ali da se odmah ogradim. Niti sam učestvovao u pisanju tog memoranduma, niti sam išta o njemu znao dok glas o tom papiru nije izašao u javnost. Dakle, ja nemam nikakve lične razloge da taj papir branim. Ali sam ga, za razliku od onih koji ga napadaju, pročitao. I pročitao sam ga, naravno, i za razliku od gospođe Del Ponte, koja je to uvrstila u svoje sudske spise. Najprije o samom tom memorandumu. On je uvršten u sudske spise da bi se pokazalo da je srpska politika za vreme Slobodana Miloševića samo logičan nastavak nacionalističke politike koju su svi srpski državnici vodili i srpske kulturne institucije. Zalažući se za takozvanu Veliku Srbiju, u tom memorandumu, pročitajte, proverite, vidjet ćete, ne postoji ni jedna rečenica kojom se dovodi u pitanje granice ondašnje Republičke Srbije, onako kako je iscrtao Josip Broz i komunisti koji su tad bili na vlasti. Nema ni govora o zahtevu pisaca memoranduma da se te granice menjaju. Oni ih podrazumevaju kao nešto što se nikako promeniti ne može i ne sme. Dakako. Gde je onda ta ideja Velike Srbije ako nema ideje promene granica? Dakle, vidite, onaj ko uvrsti memorandum u sudske spise, u nameri da tako dokaže tu teoriju o srpskim državnicima i srpskoj političkoj tradiciji, taj falsifikuje na najgrublji način elementarne činjenice. Tako da danas mi ne samo kad je reč o svetskom javnom mnjenju, ne samo kad je reč o moći i policijama moći zemalja, nego i kad je reč o jednom međunarodnom sudu, imamo nastojanje da se izvede pred taj sud. Ne samo jedan čovjek koji nije nikako nedužan i kome je trebalo, ako se ja pitam, suditi u Srbiji, jer je njoj najviše zla i naneo, nego čitav srpski narod i njegova politička tradicija. Da sve bude još gore i zanimljivije kako hoćete, izaberite prvo ili drugo, ili možda i prvo i drugo, u Srbiji danas vrlo su glasni oni koji nastoje da nas uvere, a tome i udžbenike istorije prilagođavaju, da mi Srbi nismo nikad imali neku demokratsku tradiciju, da nismo nikad u tom smislu bili u Evropu, da mi tek treba da idemo u Evropu i da se učimo demokrati. Ja ću vam sad ispričati jednu istinitu povest iz vremena vlade Petra I. Karađorđevića. Petar I. šetao jednog dana Dvorskom baštom i rekao je Dvorskom baštovanu, imate lepog cveća, ali nemate šeboja, što ne biste sadili šeboj? Baš to vam počne da sadi šeboj, ali srpska opozicija sazna, otvori raspravu u parlamentu i parlament kralju izglasa zabranu da se meša u poslove Dvorskog baštovana. Je li to demokratija? Ja mislim da jeste. Dakle, onaj ko je simbolična figura prvoga reda mora imati jasno i zakonno tvrdo ograničena ovlašćenja, jer ako počne da zapoveda Dvorskom baštovanu, ne zna se gde će se zaustaviti. Dakle, za razliku recimo od Rusa, kod kojih monarhija nije bila nikad spregnuta sa demokratijom, mi Srbi smo tu spregu imali mi smo demokratiju imali, mi smo u Evropi bili. Ali ako potražite ovu istinitu priču, ne samo u udžbenicima istorije, nego i spisima naših istoričara, ako izvršite neku vrstu ankete među političarima koji danas vode glavnu reč, razabraćete da o tome od njih niko ništa ne zna.
I voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.